ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank พิจารณาปรับเปลี่ยนการประชุมใหญ่โดยอาจจะลดขนาดการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่17ถึง19เมษายนนี้หรืออาจเป็นการประชุมทางไกลแทนนะคะรายงานของรอยเตอร์สร้างแหล่งข่าวภายในองค์กรการเงินโลกว่าทั้ง2หน่วยงานพิจารณาที่จะลดขนาดการประชุมในปีนี้ยกเลิกกิจกรรมนอกเหนือจากเวทีการประชุมจำกัดจำนวนตัวแทนแต่ละประเทศที่จะเข้าร่วมในการประชุมที่กรุงวอชิงตันหรืออาจจะจัดการประชุมทางไกลแทนนะคะปกติแล้วการประชุมใหญ่ประจำปีระหว่าง IMF และ World Bank จะมีตัวแทนภาครัฐเอกชนภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนมากกว่า 10,000 คนทั่วทุกมุมโลกมาเข้าร่วมการประชุมใจกลางกรุงวอชิงตันนะคะการปรับเปลี่ยนการประชุมใหญ่ในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ซึ่งทาง IMF ออกมาเตือนไม่กี่วันมานี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนักพร้อมทั้งหันเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลง 0.1% ตลาดหุ้นทั่วโลกดิ่งหนักตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาหลังการระบาดของโคโรนาไวรัสที่เกิดขึ้นรวดเร็วในยุโรปโดยเฉพาะอิตาลีที่มีผู้ติดเชื้อกว่า400รายและกระจายไปหลายประเทศทั่วยุโรปนะคะเมื่อปีคริสตศักราช2001 IMF และ World Bank เคยเลื่อนการประชุมใหญ่ร่วมกันมาแล้วหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยาในปีเดียวกันและต้องเลื่อนออกไปเป็น11พฤศจิกายนและเปลี่ยนที่จัดการประชุมไปที่แคนาดาแทนที่จะเป็นกรุงวอชิงตันนะคะและดัชนีหุ้นทั่วโลกร่วงลงหนักอีกครั้งในวันพฤหัสบดีต่อเนื่องเป็นวันที่4ติดต่อกันนะคะสืบเนื่องมาจากความกังวลเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสรวมทั้งผลกระทบที่มีต่อการค้าโลกด้วยนะคะสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งหนักในการซื้อขายเมื่อวันพฤหัสบดีนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อช่วงค่ำวันพุธประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ออกแถลงข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในอเมริกาโดยบอกว่าความเสี่ยงในการระบาดยังอยู่ในระดับต่ำและสั่งการให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนส์นั่งแท่นบัญชาการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสในอเมริกานะคะผู้นำสหรัฐผู้มักจะกล่าวถึงตลาดหุ้นสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าเป็นผลงานเศรษฐกิจของเขาแต่มาในรอบนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตลาดหุ้นสหรัฐที่ดิ่งหนักในช่วงที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากโคโรนาไวรัสแต่อีกส่วนหนึ่งมาจากเหล่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากฝั่งเดโมแครตที่ทำให้นักลงทุนไม่เชื่อมั่นที่จะลงทุนในช่วงนี้ค่ะอย่างไรก็ตามการปรับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปในช่วง4วันที่ผ่านมาดูเหมือนจะเป็นการปรับฐานครั้งใหญ่หลังจากตลาดหุ้นทยอยทำนิวไฮในช่วงที่ผ่านมานะคะจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกกว่า 82,000 คนและเสียชีวิตกว่า 2,800 คนซึ่งในอเมริกามีผู้ติดเชื้อแล้ว60คนค่ะข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะคะนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ว่ารัฐบาลได้เสนอมาตรการในการลดการระบาดของโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่นไปอย่างมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมาตรการขั้นพื้นฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ออกมามีทั้งการกระตุ้นให้ผู้คนล้างมือให้สะอาดปฏิบัติตามวิธีการไอจามอย่างระมัดระวังถูกวิธีและมีมารยาทสังคมการหลีกเลี่ยงออกไปข้างนอกหากรู้สึกไม่สบายรวมทั้งแนะนำให้ประชาชนที่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยให้เลือกพบหมออายุรกรรมตามคลินิกแทนที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งมีหน่วยงานควบคุมป้องกันไวรัสซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะที่น่าสนใจคือทางการญี่ปุ่นเสนอให้พนักงานมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้นกว่าเดิมการให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโคโรนาไวรัสระหว่างการเดินทางไปทำงานและยังเปิดโอกาสให้พนักงานขอหยุดลาป่วยได้เลยหากรู้สึกไม่สบายซึ่งสวนทางกับวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นที่ต้องทำงานแบบหนักหน่วงจนไม่มีเวลาพักผ่อนค่ะส่งท้ายกันวันนี้ที่ทางการจีนได้เตรียมส่งเป็ด 100,000 ตัวไปยังปากีสถานเพื่อช่วยจัดการฝูงตั๊กแตนที่ขยายพันธุ์ล้นประเทศและเข้าทำลายผลผลิตการเกษตรในปากีสถานตามรายงานของ BBC นะคะรัฐบาลจีนประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปยังปากีสถานเพื่อพัฒนาแผนปราบตั๊กแตนที่ตรงจุดโดยนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้เปิดเผยกับสำนักข่าวBloombergว่ามาตรการนี้ จะเป็นหนทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ยาฆ่าแมลงจากการที่เป็ด1ตัวสามารถกินตั๊กแตนได้มากกว่า200ตัวต่อวันซึ่งมากกว่าไก่ที่กินตั๊กแตนได้70ตัวต่อวันนะคะนอกจากนี้เป็ดมักจะอยู่กันเป็นฝูงซึ่งทำให้ง่ายต่อการดูแลจัดการค่ะขณะที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยการเกษตรของจีนตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของฝูงเป็ดในภารกิจปราบตั๊กแตนนี้จากการที่เป็ดนั้นต้องอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำแต่พื้นที่ที่ฝูงตั๊กแตนชุกชุมในปากีสถานเป็นพื้นที่แห้งแล้งและอากาศร้อนจัดค่ะย้อนกลับไปเมื่อปี2000จีนเคยส่งเป็ด 30,000 ตัวจากมณฑลเจ้อเจียงไปยังเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูเพื่อจัดการกับฝูงตั๊กแตนบุกเมืองมาแล้วนะคะโดยเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการปากีสถานได้ประกาศภาวะฉุกเฉินหลังจากฝูงตั๊กแตนถล่มเมืองจนกลายเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่า20ปีและคล้ายกับหลายประเทศตอนนี้นะคะที่ทางสหประชาชาติต้องออกมาประกาศขอความช่วยเหลือจากนานาชาติให้ร่วมกันจัดการปัญหาตั๊กแตนล้นเมืองในหลายประเทศทางแอฟริกาทั้งเอธิโอเปียเคนยาโซมาเลียซึ่งก็หวังว่าฝูงเป็ดเหล่านี้จะช่วยปราบตั๊กแตนได้สำเร็จเหมือนในอดีตค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน